Velkommen til IKOFON, IKO Kirkelig Pedagogisk Senters podcast. Her snakker vi om relevante tema og ressurser for alle som jobber med kirkelig undervisning og barn og unge I kirken. Jeg heter Ann Bjørdalen Fevang, og ved min side sitter min kollega Asbjørn Gutebø Håkonseth. Velkommen.
Jo, takk, Ann Bjørg.
I dag det bare meg og deg I studio, Asbjørn. Vi pleier å ha med oss gjester, men det fordi I dag skal vi snakke om en bok som du har skrevet.
Det som gjest, rett og slett.
Det det. Velkommen. Ekstra velkommen. Du jo rådgiver her på IKO og jobber med barn 0-6, og med det så leder du også arbeidet som vi har inn mot barnehager.
Ja.
Og denne boken I den kategorien, for dette en etterlengtet bok om kristne høytider I barnehagen, og det en metodebok som skrevet med hensyn til dagens rammeplaner I barnehagene. Og la oss begynne der. Hva står det om høytider I rammeplanen?
Ja, jeg har jo startet boka Kristne høytider I barnehagen med et innledningskapittel der jeg starter med å ta utgangspunkt I rammeplanen for barnehagen, som sier at markering av høytider en arbeidsmåte I fagområdet etikk, religion og filosofi. Så rammeplanen for barnehagen har en generell del først, og så det 7 fagområder. Etikk, religion og filosofi en av dem. Og den ganske konkret på, altså det på høytiden den mest konkret. Personalet skal markere høytiden I kristen arv og tradisjon, eller kristen arv og tradisjon et annet stikkord. Det som står om kristen arv og tradisjon, det settes også I sammenheng med livssynsmangfold, som det andre viktige stikkordet I fagområdet ERF, som vi gjerne sier på kort. Det har jo vært laget mye høytidsmateriell for barnehager tidligere her på IKO. Vi har heftet fra 1992, 1997, 2008, men det har ikke den rammeplanen som gjelder fra 2017 som utgangspunkt. Så det har jo helt siden 2017 vært behov for å lage noe nytt, og det oppdraget var det jeg som fikk da jeg begynte I jobben som barnehagerådgiver på IKO.
Mm. Så dette en bok for... barnehageansatte og kirkelige ansatte som jobber med barnehager, men alle barnehager, ikke bare det vi kaller kristne barnehager.
Ja, jeg har jo et IKOs barnehagenettverk består av 118 barnehager med særlig kristent formål. I barnehageloven så står det en formålsparagraf som gjelder for alle barnehager, og så står det en ekstra paragraf som gir barnehager mulighet til å ha en ekstra eller en særlig kristen formålsparagraf da. Og barnehagene I IKOs barnehagenettverk, som jeg ansvar for, har den særlig kristne formålsparagrafen. Da. Så I disse barnehagene legger de ekstra stor vekt på kristne høytider og merkedager og bruker bibelfortelling aktivt gjennom hele året. Men det gjelder jo det som står om høytidsmarkering, gjelder jo for alle barnehager. For alle barnehager forpliktet på rammeplan. Så det som står at man skal markere høytider og merkedager I kristen tradisjon og I andre religioner og livssyn som representert I barnehagen. Så uavhengig av uavhengig I hvor stor grad kristendommen representert I barnehagen, så skal de kristne høytidene markeres. Og så må man bruke de andre høytidene ettersom det passer inn med barnegruppa. I boka så har jeg også argumentert for at id bør man markere uansett, muslimsk id, fordi islam en så viktig verdensreligion, og så viktig religion I Norge. Og så har du de jødiske høytiden Pesach og Hanukka, som ligger omtrent på samme tid som, som kristen påske og adventstida. Og det gjør at man kan få et større livssynsmangfold inn i høytidsmarkeringen, sånn at når man bruker høytidsmarkeringen for det de verdt, så får man inn et større livssynsmangfold med å ta med det jødiske.
Ja, så dette på mange måter en ressurs både direkte til de som jobber I barnehagene, men også til de som jobber I kirken ja, I samarbeid med barnehagene.
Det spurte du om, det ja. Svarte jeg ikke på, for jeg begynte på noe helt annet.
Ja.
Ressursen skrevet for barnehagelærere. Det fortellingsmanus, altså hvert kapittel, Vi har innledningskapitlet da, som gjør redde for grunnleggende religionspedagogikk for barnehage og høytidsmarkeringen i rammeplan og den typen ting. Drøfting om involverende arbeidsmåter og grensen mellom markering og feiring. Det er markering vi skal drive med i barnehagen. Og ikke feiring, for feiring hører til i trossamfunnet og hjemme. Ja, så det disse andre kapitlene. Et kapittel om jul, et kapittel om påske, et kapittel om pinse, som inneholder fortellingsmanus og forslag til aktiviteter og samtaleemner, som kan brukes av barnehageansatte i barnehagen. Det kan brukes av kirkeansatte som på besøk i barnehagen. Det kan brukes av kirkeansatte når barnehagen kommer på besøk til kirka. Det har også tatt med den tradisjonelle julevandringen, den tradisjonelle påskevandringen, og et kirkebesøk til pinse, der det blir som en omvisning i kirkerommet. Da. Og da har jeg jo skrevet de manusene med en kirkelig ansatt da, som den som er ment å skulle bruke det. Og det handler jo alt etter hva man forteller og samarbeider om, hva menigheten klarer å invitere til, hva barnehagen faktisk ønsker seg av samarbeid, om barnehagen er nært eller langt unna kirka, det har jo også noe å si. Altså, kirka er jo et fantastisk turmål for barnehagen.
Det er det.
Da kom vi inn på dette med at høytidsmarkeringer er en arbeidsmåte i fagområdet etikk, religion og filosofi. Men så har du et annet fagområde som heter nærmiljø og samfunn, der barna skal bli kjent med institusjoner og yrker i nærmiljøet. Og det første som lyser i øynene mine da, som religionspedagog, er jo at det er jo selvfølgelig kirka og andre, eventuelt andre trossamfunn sine hellige hus i nærmiljøet. Men alle bygder og bydeler har en kirke som er et helt naturlig turmål for barnehagen. Så det enkleste samarbeidet med en barnehage er jo bare at en kirkeansatt sier i dag kan dere komme på tur hit og spise matpakken dere skjer, eller ikke i dag, men neste uke eller neste måned.
Ja.
og bare observere rommet. At barna får utforske kirkerommet, og så må kanskje den kirkeansatte avtale litt med barnehageansatte. Hva skal være reglene her? Er det lov å løpe i kirka? Som kateket så har jeg tenkt, ja, dette rommet skal løpes og lekes i. Og så har jeg hatt barnehager på besøk der de barnehageansatte har tenkt, nå kommer barna inn i et hellig hus, så nå må vi være ekstra nøye på å få barna til å
oppføre seg.
Forholde seg til noen regler som vi har sett. Og det har jo vært annerledes enn mine regler som den som har vært verten. Da. Så det har vært nyttige ting å avklare.
Men denne boken har altså tre kapitler, som du sier, påske, pinse, jul. Og dette er jo høytider som barnehagene skal markere ifølge rammeplanene. Så her er det oppskrifter til de ansatte.
Ja, altså, du sier skal, men man må jo ikke velge alle tre. Men når man har denne boka her, Kristne høytid i barnehagen, fortelling om metoder til jul, påske og pinse, da blir det mye lettere å finne ut hva kan man gjøre før å markere pinse. Da blir det mye mer naturlig å ta inn pinse i årsplanen, for eksempel. Da. Så en del av menighetens samarbeid med barnehagen kan jo være å si hva skal vi gjøre ut av de tre høytiden våre til neste år?
Absolutt.
Vi har pleid å ha julevandring. Vil dere ha noe mer til jul? For eksempel et besøk der vi bruker julekrybber til å fortelle på i småbarnsavdeling. Vil dere ha et opplegg til pinse. Her i denne boka så er det 5 forslag til det.
Sant, 5 forslag, sånn at her er det mulig å plukke litt eller alt eller ingenting.
Ja, det jeg fikk høre da jeg startet, så startet jeg jo selvfølgelig med research, hva er det barnehageansatte trenger? Og det er, ja, vi trenger ikke en fagbok som kommer med prinsippene og sånt. Vi trenger noe som vi kan røske med oss når vi ikke har rukket å bruke plantiden vår. Og vi må skifte en bleie rett før samlingsstunden, så vi må bare springe rett inn i samlingsstunden med et fortellingsmanus og sette i gang. Nå har jeg selvfølgelig ikke gitt akkurat det, for man må jo forberede seg. Man må jo i hvert fall ta med en brødskive hvis man skal bruke en brødskive som konkret eller som rekvisitt. Og så bør man jo ha lest gjennom. Og så har jeg jo også skrevet dette innledningskapitlet med disse prinsippene da, som jeg mener viktige.
Ja. Denne boken kom i år, og ligger allerede på bordet hos ganske mange der ute. For vi lanserte den i midten av februar, og på lanseringen så fikk boken respons fra ulike perspektiv i fagmiljøet. Og vi skal blant annet høre et lite klipp fra når Gunnar Haaland, professor i teologi, religion og filosofi ved NLA-høyskolen, snakket om boka. Det kommer her.
Asbjørn skriver om høytidsmarkeringer og de andre fagområdene. Veldig enkelt. Det er på en måte lissepasninger og åpent mål. Men jeg er ikke sikker på om noen har sparket inn alle de ballene så tydelig og vist hvordan selvfølgelig arbeid med høytider går inn i KKK, går inn i STM og så videre. Og særlig da nærmiljø og samfunn selvfølgelig. Så tror jeg kanskje at du har, Asbjørn har, gjort noe nytt når det gjelder hvor grensen mellom pedagogisk formidling og religionsutøvelse går. Jeg pleier å si til studentene mine at den grensen må vi gå opp på nytt med hver barnegruppe og hver foreldregruppe, og også i samarbeid med nye kolleger. Og det skriver du også, men du gir to sånne veldig tydelige peilepinner. Du sier for det første at det ikke inviterer barna til å ta stilling. Og det på en måte et absolutt, og ikke et sånt der, hva vil jeg si da, og så for det andre så sier du foreldrene, foreldresamarbeidet. Og det flyter, ikke sant, avhengig av hvilke barn og hvilke foreldre vi har. Så der kommer min undervisning til å bli preget av det jeg har lest nå.
Ja, det var altså Gunnar Haaland fra NLA-høyskolen.
Han viser til, jeg har bladet opp her, det står på side 11 det han viser til, om forholdet mellom feiring og markering, forholdet mellom religionsutøvelse og pedagogisk arbeid. Og han sier at jeg har gjort noe nytt. Jo, jeg kan jo takke for den tilbakemeldingen. Og så må jeg jo si at dette er en IK-bok. Dette hadde ikke blitt sånn, hadde ikke vært for det fagmiljøet vi har her på IK. Og jeg vil spesielt trekke fram Marianne Gullhaugen og måten hun har jobbet grundig med skole-kirkesamarbeid. Så her har jeg trukket mye fra skole-kirkesamarbeid og funnet ut måten vi har jobbet med det, hva skal det bety for måten vi leser rammeplanen på, måten vi leser Helge Kringlebotten Sødal sine fagbøker om religionspedagogikk i barnehagen, har også vært viktig. Han har riktig, ja, det er perspektiver som jeg har holdt ganske tydelig fram, og snakker gjerne mer om det. Med barnehager og med kirkeansatte som lurer mer på det. Og så, ja, han viste til det han nettopp sa om tilknytning til andre fagområder. Alt vi gjør i barnehagen må være tverrfaglig. Altså disse sju fagområdene er jo kunstige å liksom sette dem opp. KKK, kunst, kultur og kreativitet. Det er så stort potensial i kirkekunsten, i renessansemalerier som vil formidle bibelfortellinger. Ja, kirkearkitektur hører med der, og sang og musikk. Sang og musikk er jo den viktigste måten vi ja, som, altså, det er den mest brukte måten i kirka å bearbeide fortellinger på. Det er sang og musikk, sier Heidle Ganger Krogstad i SIFORSKNING, som jeg har jobbet mye med de siste.
Du, jeg vil ikke slippe den lanseringen helt ennå, og jeg vil høre et sitat fra Mari Solheim, som skolekirkerådgiver i Kirkerådet, som også var på lanseringen. La oss høre hva hun sa.
Jeg håper at kristne høytider i barnehagen også får lesere som har småskolen som utgangspunkt, fordi både de tankene om fortellingsstoff, innfallsvinkelen til involverende arbeidsmåter, det er minst like aktuelt der. Vi i Kirkerådet, vi håper at kristne høytider i barnehagen blir en sånn skikkelig frynsete, lurvete, flekkete, utslitt bok. En bruksbok, det fortjener den å være. Jeg er helt sikker på at dere som begynner å ta den i bruk, kommer til å runde denne ringpermen veldig mange ganger, for dette er godt og praktisk og livsnært stoff. Gratulerer.
Ja, du var så vidt inn på det, Asbjørn. Når du begynte researchen, så var det hva det barnehagene trenger?
Ja, de trenger en bruksbok.
De trenger en bruksbok. Noe de kan rive med seg. Og ja, fortell litt om tankene bak det.
Ja, og den har spiralrygg som gjør at du, i fall du ikke har rukket og hugget fortellingen, så du kan framføre den utenat, så kan du i hvert fall holde den i handen og ja, min fortellerstil som jeg har tatt utgangspunkt i jo å løpe litt rundt. For eksempel Emmausvandreren, som av fortellingen. Da går jeg inn i rollen som en av Emmausvandrerne, som på vei til å løpe tilbake fra Emmaus til Jerusalem for å fortelle de andre disiplene hva han har opplevd. Han har sett den oppstanden i Jesus. Ja, spist kveldsmat til og med sammen med han.
Ja, tenkte jeg.
Så da må han løpe litt. Da kan han holde boka i handen.
Ja.
Ja.
Men Asbjørn, hva var det som fikk deg til å begynne på dette arbeidet?
Ja, Mari Solheim, det kom ikke med i sitatet du hadde her, men hun takket for at IKO hadde fullført dette oppdraget. Det jo et prosjekt som hadde fått støtte fra Kirkerådet. Og så nevnte jeg jo det at IKO har en lang tradisjon med denne typen høytidsmateriell. Så prosjektet lå klart for meg da jeg kom. Og jeg må jo takke alle de som har gitt innspill og takke for at det så etterlengta bok. Jeg må jo også si at nå etter lanseringen, så det nærmer seg påske, og menighetsansatte rundt i hele landet forbereder sine aktiviteter til påske. Og spør etter tips på Facebook-gruppa Ressursside for alle som jobber med trosopplæring.
Mm, jeg har fått noen respons.
Anna hvert spørsmål der kan jo svare. Jo, bare se i boka Kristne Høytid i barnehagen. Jeg har skrevet akkurat om det du er ute etter.
Ja.
Så det viser at den boka etterlengta, rett og slett. Og ja, veldig gode tilbakemeldinger. Ikke bare kan den brukes i barnehagen, men også i småskolen, sier Mari Solheim. Og også i kirka.
Altså, vi nærmer oss påske med stormskritt. Kan vi få noen konkrete eksempler fra påskeopplegget? For de av oss som ikke helt klar for den for påskefeiringen enda.
Da kan jeg bla litt her, og så kan vi finne lage et påskelandskap. Det var med i et gammelt heft også, men du kan bygge Jerusalem, bygge stasjoner av melkekartonger, pappeske, pynte med karse som spirer, eller grus, lage Golgata av pappmasjé, den type ting. Eller så kan du lese. Nå skal jeg fortelle dere noen fortellinger fra Bibelen. Disse fortellingene hører sammen i det som kalles for påskefortellinger, for det er fortellinger som hører til den kristne påsken. Fortellingen handler om da Jesus døde og ble levende igjen. Noen tror at fortellingen sanne, og andre tror ikke det. Den første fortellingen, den handler om da Jesus til byen Jerusalem kom. Folk sang Hosianna for Jesus som red på eselet, for det var tegnet på fred. Mens noen skar greiner fra palmene der, tok andre av kappen og viftet med klær. Før Jesus tok vennene med inn til mat, så helte han vann i et vaskevannsfat. Så vasket han vennenes føtter og sa, «Se, jeg det forbilde dere skal ha. Slik det den andre fortellingen Den tredje påskemåltidet. Hør her.» Da Jesus og vennene spiste og drakk, så løftet han brødet sitt opp og sa takk. Og Jesus sa, «Gjør det til minne om meg. De ordene har helt til oss funnet vei. I kirker på hele vår vidstrakte jord nattverden måltid med samme slags ord.» Den fjerde fortellingen, da var det natt. Soldatene kom dit, og Jesus ble tatt. I borgen satt Jesus til neste dag kom. Da ble han ført fram for en høvding for dom. «Du dømmes til døden», sa høvdingen strengt. «Ta Jesus til korset, der skal han bli hengt.» Å, korset ble døden for Jesus den gang. Og fortsatt så kaller vi dagen for lang. På langfredag hører fortellingen til. Den kommer i mars, eller ofte april. Men enda har påskefortellingen mer. Følg med på det neste og hør hva som skjer. Om morgenen tre dager etter så kom tre kvinner til graven og fant den helt tom. En engel som møtte dem brakte dem bud om Jesus som nå var blitt reist opp av Gud. Han lever, sa engelen. Kvinnene sprang til vennene sine og jublet og sang. I påskefortellingen du har hørt nå, så kan man jo undre seg skikkelig på om Jesus ble levende, om det er sant, om døden har tapt, og om livet da vant. Mitt svar kan få være et annet enn ditt. Det velger vi selv. Det kan være helt fritt.
Flott. Den var fin. God oppsummering da, for både små og store egentlig. Av påskefortellingen.
Og så kan du lage refrenger.
Ja.
Står det et forslag her i boka hvordan du kan liksom bryte opp med litt rytmearbeid fra barna innimellom.
Ja, så gøy. Vi begynner å gå mot slutten av denne episoden, men da har jeg lyst til å trekke inn igjen et poeng til fra Gunnar Haaland på lanseringen. La oss høre.
Språket er kortfattet, enkelt, presist og samtidig åpent og inviterende og utforskende. Det korte setninger hvor jeg nesten kan stoppe, altså tidligvis kan stoppe opp etter hver setning og reflektere over det jeg har lest. Det helt nydelig. Dette en skattekiste for didaktisk arbeid i barnehagene. Du tok Emmaus-vandrerne. Jeg må bare lese for dere starten av Sankt Nikolas-fortellingen for 6. desember. Hvem tror du nissen har lært å være nisse av? Det kan ikke gjøres bedre. Der har dere presentert den komplekse miksen som den norske julenissen er av fjøsnisse og Sankt Nikolas, som ikke har noen ting med hverandre å gjøre, og som på svensk skilt fra hverandre ved at fjøsnissen heter tomten. Og så får du inn i løpet av fortellingen også at her handler det om amerikansk påvirkning, og ja, du sier det ikke, men altså kommersialiseringen av høytiden. Jeg leste den første setningen en gang til. Hvem tror du nissen har lært å være nisse av? Fanger jo barna med en gang.
Ja. Altså det oppsummerer det for min del, at dette en måte å få de kristne høytidene inn i de... Inn i barnehagen, inn i hverdagen og opplæringen.
Inn i periodeplanen for mars, inn i periodeplanen
Absolutt.
For desember.
Ja, på en måte som gjør det mer tilgjengelig og gir barna noen knagger da, som de kan huske etter høytidene.
Og noen fortellinger som kan brukes som ressurs i hele det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Ikke bare religion, men ja, alt sammen.
Mm. Asbjørn? Tusen takk for at vi kunne prate om denne boken i denne episoden. Takk for at du kom.
I like måte.